Labrīt! Sākam Ventspils novada domas sēdi. 31. oktobris 2019. gads. Domas sēdē piedalās 14 deputāti. Nav klāt Andris Jaunslēns attaisnošiem iemeslu dēļ. Un par darba kārtību runājot, tad mums ir 23 darba kārtības pamatjautājumi un ir priekšlikums papildināt darba kārtību ar 4 jautājumiem par apbalvojumu Ventspils novada godraks piešķiršanu, par Ginta Aleksandrova atbrīvošanu no bāriņties locekļa amata, par Ugāles mūzikas un mākslas skolas nolikumu apstiprināšanu, par Ventspils novada sportistu un treneru apbalvošanu. Ja deputātiem nav iebildumu un citu priekšlikumu, tad balsojam par papildinotā darba kārtību, kurš var, paldies, pret atturās nav. Un pirms varbūt sākam skatīt darba kārtības jautājumus, dosim vārdu izpildu direktoram Jurim Krilovskim Lūdzam.
Labdien, kolēģi! Ir pagājis kaut kāds laiks, un septembra sēdē, nemžēl, man nesanāca piedalītos, jo biju atvaļinājumā, tāpēc es tādu apkopojumu esmu sagatavojis par administrācijas darbu septembra un oktobra mēnešos. Tad kopumā administrācijas personāla nodaļa un kancelēja ir sagatavojusi 365 rīkojumus, no kuriem arī ir 348 rīkojumi ir personāla un 17 rīkojumi ir direktora rīkojuma attiecībā uz darbu organizāciju. Tālāk ir sagatavot 31 darba līgums. Saistībā ar to, kad ir, tieksim, uzsākusies apkursa sezona, tad ir tie saucamie līgumi, kas ir sezonālie, tāpēc šis tie ir pēc būtības kā vērtējumi, kā jauni darba līgumi. Un septembra mēneša beigās ir uzsākta arī viena pārbaudes lieta, kas tagad ir procesā. Vēl ir no tādiem būtiskākiem rīkojumiem pieminājums tas, kad ir sagatavots rīkojums par novada inventarizācijas komisiju izveidi, un būtībā inventarizācijas komisijas darbu uzsāks jau novembra mēnesī. Tādējādi gan pagastos, gan arī kopējo šeit administrācijas inventarizācija tiks veikta. Kā jau es iepriekšējās domas sēdēs solīju, kad mums ir paredzēts tā kā padziļināt veikt papildus revīziju veikt CAVNK servis, tad uz doto brīdi ir beidzot mēs esam novienojušies ar auditoriem. Tie ir tie paši auditori, kas veicā pagājušā gada auditu Ventspils novadam, tātad Sandra Dzērele un partneris. Un papildus, teiksim, attiecībā uz VNK servis revīzijā, ko mēs esam tā kā uzdevuši, lai šī te auditoru firmu veikt, tad būtībā 6 lietas. Tas ir par pašvaldības dzīvokļiem saņemtās īres maksas izlietojumu uzskaiti, par dzīvojumā māja apsaimniekošanas maksas, ieņēmumu izlietojumu uzskaiti, krājumu uzskaiti, tā skaitā degvielu, kurināmais, rezervas daļas, materiāli un tā tālāk. Komunālo tarifu starpības, tad pašvaldību kompensāciju uzskaita un pašvaldības piešķirto dotāciju uzskaita un izlietojums atbilstošu mērķim. Tāpat vēl viens jautājums arī ir par debitoru norakstīšanas procesu izvērtēšanas kārtību, kā tiek veikta VNK servisā. Tad šī auditoru firma arī veiks mūsu auditu šim gadam. Nu, būtībā viņi jau novembrā vidū uzsāks darbu, lai nākamā gada, līdz nākamā gada sākumam varētu noslēgumam, teiksim, sagatavot šo te auditu. Tas būtu īsumā attiecībā uz tām lietām. Tālāk, teiksim, par tādiem problēmu jautājumiem, ko mēs te iepriekš esam jau runājuši, arī finanšu komitejās te bijuši arī jautājumi tad par Piltenes katlmājas remontu, kas, kā atceraties, pavasarī notika šī te avārija, kā rezultātā katls nebija vairs, teiksim, tāda bez remonta darboties spējīgs. Diemžēl jāatzīst, ka ar to uzņēmumu, ar kurš patreiz veic šo te katla remontu, ir problēmas, jo viņiem atbilstoši, teiksim, noslēgtiem līgumam darbi jāpabeidz 10. septembrī. Uz doto brīdi apkuras katla darbi ir pabeigti tik tālu, cik tas ir saistīts ar ar šo te apkurs cauruļu nomaiņu konkrētam katlam, bet nu, ievērojot to, ka tas termiņš ir kavēts, tad dabīgi, ka viņam tiks piemērots līgums, vai saistībā ar līgumu, nu, teiksim, atbilstoši līguma prasībām. Un tas varētu sastādīt, mēram, 1200 eiro. Patreiz piltenē siltums tiek nodrošināts ar rezervas katlu, kas ir būtībā dārgs prieks, jo rezervas katlos ir dīzeļi, darbojas uz dīzeļa degvielu. Nu, tad šis te cerams, ka šī mēneša laikā tas atrisināsies un katls, teiksim, lielais šķelds katls sāks darboties. Nu, vienīgais, ka šeit ir jāpiemina tas, ka mums arī nav pieņemti darbinieki saistībā ar to, ka darbojas šis te rezervas katls. Un tad mums nav izdevuma attiecībā uz darbinieku algām par katlu mājas darbību. Tālāk, par cik ir gada beigas, tad jau būtībā mēs jau esam uzsākuši intensīvu darbu. Tas ir ar visu struktūru vienības, jau strādā pie jaunā, teiksim, budžeta sagatavošanas 2020. Gadam. Tur ir finanšu nodaļā ekonomisti, tagad intensīvi tiek nodarbināti, teiksim, tā ar šiem te jautājumiem. Un lai pēc iespējas ātrāk un veiksmīgāk mēs varētu šo te darbu izdarīt. Tā, nedaudz par iepirkumiem, tad gribas pieminēt to, ka mums ir izvēlēts atkrituma apsaimniekotājs, un tas ir SIA labiekārtošanas kombināts. Līgums ir noslēgts līdz 2024. Gada 1. Oktobrim, un atbilstoši noslēgtājiem līgumam un kopumā iepirkuma rezultātiem, tātad nešķiroto atkrituma apsaimniekošana par vienu kubiku metru mums izmaksās 12 eiro un 80 centi bez pievienotās vērtības nodokļa. Kas attiecās uz būvniecības un lielu izmēru atkrituma apsaimniekošanu, tad kubikmetra cena izmaksas ir 24 eiro un 16 centi. Šis te tarifs stāsies spēkā ar rītdienu, 1. novembri, un tas būs spēkā tā kā visā novadā uz 5 gadiem. Mēs tur salīdzinām, tad tā cena par nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu, kas ir, nu, parastie konteineri, tad ir cēlusies par 1 eiro attiecībā pret iepriekšējo periodu. Tā, nu, jāpiemina arī tas, ka tuvākā laikā attiecībā uz iepirkumiem mums būs izsludināts iepirkums par marķētās dīzeļdegvielas iegādi, tas ir attiecās uz pilteni popi, tāpat arī būs par gāzes iegādi, jo mums ir gāzes apkuras katli arī dzīvojamā mājām piltenē uz lēkā. Un tāpat arī ikgadējais, teiksim, iepirkums tiks veikts par granulu iegādi novada pašvaldības tā kā struktūra vienībām. No tādām problēmām, ko, teiksim, gribētos atzīmēt no šo te pēdējo mēnešu laikā, kas tāds ir izveidojies tad saistībā ar kuldīgas ceļu pārbūves darbiem, aktuāls jautājums ir par meliorācijas sistēmu. Uzturēšana kārtībā uz doto brīdī nekustamo īpašumu nodaļu sagatavojus, bija apzinājusi un sagatavojus tātad Vārves ciema, Ventavas ciema iedzīvotāji, teiksim, nevis iedzīvotāji, bet īpašniekus, kuriem ir pieguļošās meliorācijas sistēmas, kuras jāsaved kārtībā, ja atbilstoši spēkā esošiem normatīviem, tātad šo te meliorācijas sistēmu uzturēšana darba kārtībā gulstās uz zemju īpašniekiem. Pašvaldība tur, teiksim, iesaistīties varēs tikai tad, ja šie te zemes īpašnieki neko nedarīs, tad mēs būsim spiesti iesaistīties, un būtībā princips ir līdzīgi, kā pieņemsim ar graustu nojaukšanām, ko pašvaldība, nu, mūsu pašvaldība to tā nav, tā kā piemērojas līdz šim, bet tas princips ir tāds pats kā uz jebkurām citām būvēm, ja, teiksim, īpašnieki nesavēd viņas kārtībā, tad pašvaldība to izdara pa saviem līdzekļiem un attiecīgi piedzen šos te izdevumus no īpašniekiem. Te problēma, teiksim, aktualizējās arī tāpēc, kad kuldīgas ceļa izbūves laikā, teiksim, tas ūdens, kas iet pieguls tie novad grāvi un ūdens, kas krājās pie kuldīgas jaunizbūvētā, teiksim, kuldīgas ceļa, viņš bojā visu to ceļa infrastruktūru, respektīvi izskalo ceļa gultnika ārā, un tāpēc tas ir tāds ļoti aktuāls jautājums, kas tuvākā laikā būtībā droši vien ne bez pašvaldības iesaistīšanās te būs jārisina. Tālāk vēl tāda problēma mums te aktualizēt tika saistībā ar apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmu, kuru uztur zemes dienests, un tur bija pašvaldībai tāda pārmetuma, ka mēs neesam informāciju snieguši pietiekamā apjomā un nesniedzam viņu regulāri. Šeit jāatzīmē, ka mēs šo te prasību, teiksim, par informācijas sniegšanu esam izpildījuši. Daļēji tikai, protams, tas ir saistībā ar teritorijas attīstības plānošanas sistēmu, kas šos te datus migrē uz apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmu. Bet te jāpiemina tā, ka nav ļaunuma bez labuma, jo mums aktualizējās arī tāda lieta, kā ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveida novada mērogā. Proti runa ir par sistēmas izveidi novadā, kurā būtu uzskaitīti visi, teiksim tā, ūdens kanalizācijas tīkli, elektro tīklis, siltuma tīkli, apgaismojuma tīkli uzskait, tur pat ir iespējams veikt apzuļamošanas un nekustamā īpašuma uzskait. Un kas būtiskākais mums tagad ir aktuāls arī jautājums par decentralizētās kanalizācijas sistēmas uzskait, tad būtībā caur šo te sistēmu, ko piedāvā, ko mēs tūlīt jau arī noslēgsim līgumu ar attiecīgas sistēmas uzturētāju, mēs spēsim nodrošināt. Un vienlaicīgi arī jāpiemirt ir tas, ka ceļu uzskaita un reģistrācijas data aktualizācija, kas līdz šim tika ņemts kā ārpakalpojums, un mums nebija īsti tādas sistēmas, kas varētu, teiksim, saskaņot šo te datu uzskaitu un pēc tam nodošanu no Latvijas valsts ceļiem, tad arī caur šo te sistēmu mums tiks dot iespēju aktualizēt pašiem šos te ceļu tīklus, un šo te datu nodošana notiks būtībā ar vienu klikšķa palīdzību. Nu, tā ir tāda lieta, kas mums būtībā nākotnē atvieglos darbu, un pats būtiskākais ir tas, ka mēs teiksim, varēsim zināt, kas notiek ar mūsu saimniecību kopumā visā novadā, jo teritorija ir pietiekama liela, un ja mums nav tāda vienota sistēma izveidota, tad ir diezgan apgrūtinoši, teiksim, pārzināt šo te kopējo teritorijas, teiksim, infrastruktūru un visu pārējās lietas. Tāpēc tas ir tāds solis, teiksim, uz priekšu, ko es uzskatu, ka tas ir būtiski vajadzīgs un izdarām lieta. Noslēgumā vēlētos arī informēt par to, ka saistībā ar stiklu ciema pārņemšanu VNK servisam bija organizēta tikšanās 11. septembrī ar stiklu ciema iedzīvotājiem, un būtībā tur bija daudz visādi jautājumi, kas pamatā bija saistīti ar to, kāds tad būs jaunās šīs te komunālo pakalpojumu un apkuras tarifu cenas. Tas tik visiem tā kā iedzīvotājiem izskaidrots un detalizēt, teiksim, pa posmiem, kā tas viss tur plānmēdī notiks. Bet jāsaka tā, ka šī mēneša 23. oktobrī man nācās atkal braukt uz stikliem, un tur bija konkrēti jautājumi neskaidrības par apkuri kā tādu. Bet, nu, teiksim, šīs te tikšanās ietvaros, es domāju, ka tur visi iedzīvotāji sapratu to būtību, kad viņiem apkuras tarifs ir par kvadrātmetru, un apkura ir jāmaksā visu gadu garumā. Jo tur bija tā lielākā tā neskaidrība, kāpēc, teiksim, kāpēc ir, teiksim, jāmaksā par apkuri, ja apkura netiek sniegta. Un tad vienkārši tas viņiem tā līdz galam nebija varbūt veiksmīgi izskaidrots. Un cilvēki vienkārši nesaprata, nu, kāpēc visu gadu garumā ir jāmaksā katru mēnesi konstanta summa. Tālu. Vēl no tādām būtiskām lietām, to, ko pašvaldība ir uzsākusi attiecībā uz Vārus ciemu, uz Ziru ciemu, nu, precīzāk nevis ciemu, bet pagast, tika organizēts tikšanās ar Vārus ciemu iedzīvotājiem, Ventavas un Zūras ciemā, tāpat arī Zirās, par iespējamo centralizētā siltuma apgādes atjaunošana daudz dzīvokļu mājās. Zināms, tad šīs te lielākā daļa no šīm te mājām ir privatizētas, nu, privātīpašumā, atrodas, un tāpēc tika organizēta šīs tikšanās ar iedzīvotājiem, lai izskaidrotu mūsu to piedāvājumu, kā mēs pašvaldību, teiksim, varētu mēģināt palīdzēt, risināt šo te iedzīvotāju apkuras problēmas. Nu, tad uz to brīdi ir saņemti iedzīvotāju sapulču protokoli, kur iedzīvotāji tomēr vēlās, nu, tādu, nu, teiksim, viņiem interesi par to lietu, kā tāda par apkursu sistēmu sakārtošana ir, bet viņi grib, lai tiktu izstrādāts tehnisko-ekonomiskais pamatojums. Nu, tad pašvaldība uz doto brīdi to ir uzņēmusies darīt, un uz doto brīdi tiek apzināti, teiksim, iespējamie TEP izstrādātāji, un tad tiks noslēgts līgums, lai šos TEPus izstrādāt. Un tad attiecīgi iedzīvotājiem tiks droši vien rīkots atkārtotas sapulces, kur mēs šos TEPus prezentēsim. Un tad jau skatīsimies tālāk, kāda būs, teiksim, cilvēku šo te iedzīvotāju vēlmes attiecībā uz siltumsistēmas sakārtošanu. Un tā doma ir tāda, kad mēs virzamies uz to, kad uzdot VNK servisam, teiksim, organizēt centralizētā siltumu apgādes sistēmas sakārtošanu šajās te mājās. Tas būtu īsumā viss. Varbūt kādam deputātam jautājumu attiecībā uz to, ko es te.
Ja nav, tad paldies.
Aicinu
balsot. Es domāju, ka arī jautājums varēs pēc sēdes droši vien uzdot noteikti, ja? Jā. Labi, paldies. Labi, tad sākam ar darba kārtības jautājumiem. Un pirmais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem darba samaksas un sociālo garantiju nolikumam. Varbūt es nedaudz noziņošu, jo mēs šo jautājumu arī skatījām gan Finanšu komitejā, kas bija apvienot ar nekustamā īpašuma jautājumu un komunālu jautājumu komiteju. Un faktiski ir izmaiņas ir tā, ka divās lietās, gan darba samaksas garantijas nolikumā, gan arī šī nolikuma pielikumā, jā, par pašvaldības amatu un amatālu sarakstu. Tad, kā mēs sakam, malks čērē. Un varbūt vispirms par to, kas nolikumā, nu, ir priekšlikums, ko mainīt. Pirmkārt, 80. Punktā mums kaut kā vēl bija palikuši santīmi, jā, mēs tā kā pārliekam uz eiro, tad no 3 santīmiem mums uz 4 eiro centiem, tas uz 4 centiem, jā, pārliekam. Un, nu, sakarā ar to, ka varbūt, nu, atšķirībā no mums arī tepat kaimiņu pašvaldībām ir dažādi šie ten bonusi darbiniekiem, un mēs varbūt tur īsti, nu, nevaram atļauties. Teiksim, šobrīd cits bonus piešķirt, tad ir tas priekšlikums, ka darbiniekiem par papildus atvaļinājumu dienām, kuri, nu, ir attiecīgi nostrādājuši attiecīgi laika periodu, un 3 dienas būtu par, kas nodarbinātu vairāk par 10 gadiem, 2 dienas no 5 līdz 10 gadiem un 1 diena no 1 līdz 5 gadiem. Nu, tas tāds neliels bonus, kas faktiski, nu, papildus tā kā finanšu resursu mums īpaši neprasot, tā darba alga, teiksim, jau ir, visiem ir ierēķināt iekšā ar visām atvaļinājuma dienām, vienkārši tad būtu šīs ten atvaļinājuma papildus dienas. Un kas attiecās uz šīm tēmām amatu un amatalgu sarakstu šķērēm, ja, ko mēs sakām, tad ir sakarā arī ar Ugāls manēšu nodošanu, ir priekšlikums papildināt trešajā amatu saimē apsaimniekošanu ar 2 amatiem, stadionu pārvaldnieks un sporta bāzes pārzinis, tad, un minimālā mēneša alga, nu, no 430 līdz maksimālai 1093. Tā kā faktiski Ugāls sporta manēšu, tātad atklāšana notiks 8. novembri 2014. Visu laipni aicināt, un līdz ar to mums arī jāsakārto ir tās lietas ar sporta bāzes pārvaldnieku noteikti. Vai deputātiem ir jautājumi? Tad attiecīgi es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Tālāk mums 21 jautājums būs saistībā ar nekustamo īpašumiem, un mums par tiem visiem ziņos nekustamo īpašumu nodeļas vadītājs Gatis Landmanis. Un tad sākam ar otro darba kārtības jautājumu par platību apstiprināšanu un lietošanas mērķu piešķiršanu zemes vienībām Popas pagastā. Lūdzu.
Labrīt visiem. Jā, šis lēmuma projekts tātad ir radies sakarā ar Valsts zemes dienas tiesniegto informāciju, informatīvo vēstuli pašvaldībai, kurā viņi informē par to, ka vairāku nekustamā īpašumu zemes gabalu platību precizēšanas rezultātā zemes dienests kadastra kartē ir nodzējis vienu zemes vienību, kura bija zem pašvaldības ceļa. Tā bija tātad Pops pagastā, 5. Kadastra grupā 195. pēc numura zemes vienība ar platību 1,9 hektāri, un pieguvošie zemes īpašnieki ir kāds no viņiem aktualizējis robežu pārmērīšanu. Zemes dienests ir pacēlis augšā kadastrālās uzmērīšanas lietas un konstatējis, ka zeme ir iemērīta līdz ceļa vidumu, līdz ar ko viņi veikuši labojums kadastra kartē, un viens posms no šīs zemes vienības pa vidu ir ticis izņemts ārā no pašvaldības īpašumiem, un tā vietā izveidoti divas zemes gabali ar īsāku garumu un attiecīgām platībām. Un, lai varētu šo reģistrāciju tātad pabeigt, kadastra sistēmā ir nepieciešams pašvaldības domas lēmums par šo platību apstiprināšanu. Platības ir pirms kadastrālās uzmērīšanas, un faktiski ceļa zemes vienības kā tādas arī netiek uzmērītas, ja vien tās netiek atsevinātas. Un šī gadījumā tātad jaunizveidotās zemes vienības ar tātad kadastra numuru 265. platība ir 0,4 hektāri, un 266. zemes vienībai platība ir 0,9 hektāri. Un pireizs arī lēmumā tātad apstiprināt šis nekustamā īpašuma lietošanas mērķis kā zem ceļiem.
Paldies. Jautājumi būtu. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Jā, pret atturās nav, un deputāti Dace Vašuka balsojumā nepiedalās. Nākšais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumam Briljanti 22 Ugāles pagastā piekrītošā zemes gabala domājumo daļu nodošana īpašumā bez atlīdzības lūdzuma.
Persona, kur minēt lēmuma projektā, tātad ir vēlās ierakstīt zemes grāmatā viņas valdījumā esošu dzīvokļu īpašumu Briljanti 22 Usmas pagastā. Dzīvoklis ir ticis privatizēts par pajām 1993. gadā. To ir privatizējis personas tēvs, un persona ir nokārtojusi tātad mantojuma apliecību 2013. gadā, kad es ierakstīt kā šī īpašuma tiesiskais valdītājs, lai ierakstītu par pajām privatizēt dzīvokļu īpašumu, nepieciešama arī zemes domājumās daļas piešķiršana. Likums par valsts un pašvaldību dzīvokļu māju privatizāciju nosaka, ka par pajām privatizētiem dzīvokļiem zemes gabalu piešķir īpašumā bez atlīdzības, slēdzot attiecīgi vienošanos, un lēmuma projektā tad piešķir šo zemes domājumo daļu īpašumā bez atlīdzības.
Paldies. Jautājumi būtu deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darbkārtības jautājums par piekrišanu iegūt Krievijas pilsoņu īpašumā zemes gabalu Kurzem 171 Stārgales pagastā lūdzumu.
Nekustamais īpašums Kurzem 171, tātad ir abūvēts zemes gabals Stārgales pagasta Stāndzes ciemā. Zonējumā savrupmājas apbūves teritorija un lietošanas mērķis ir dzīvumā māja apbūve. Tātad īpašums ir bijis, persona, kura ir bijusi īpašnieks, ir mirusi, un viņas tātad mantinieki pie notāra ir apstiprināti trīs personas, no kurām viena ir Latvijas Republikas nepilsonis un divi ir Krievijas federācijas pilsoņi. Sakarā ar pēdējiem grozījumiem likumā par zemes privatizāciju lauka apvidos, Latvijas Republikas nepilsoņiem tātad nav vairs nepieciešama domas piekrišana par zemes iegūšanu īpašumā, bet attiecībā uz Krievijas federācijas pilsoņiem tā prasība saglabājas, ņemot vērā, ka konkrētais zemes gabals tātad neparedz nekādas aizliegumus iegūt arī citu valstu pilsoņiem zem īpašumā, kā vasarnīca mazdāziņa teritorija. Tad lēmuma projekts ir par to, ka piekrista divām no minētajām personām iegūt 1/3 domējumu daļu zemes gabala īpašumā.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domas 2010. gada 25. novembra lēmumu par zemes patstāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu atcelšanu.
Jā, tad šis ir atkal gadījums tāds, kas nepieciešams atcelt iepriekš pieņemt Ventspils novada domas lēmumu, jo lēmums tika pieņemts sakarā ar to, ka nebija pašvaldības rīcībā pilna informācija. Īsais stāsts ir tāds, ka šis zemes gabals pašvaldībai tika iesniegts kā viens no tiem, kur personas nebija nokārtojuši dokumentus, jā, un nebija izpildījuši privatizācijas zemes reformas nosacījums attiecībā uz zemes izpirkšanu, un tā tad par viņu ir izbeidzamas pastāvīgās zemes lietošanas tiesības un nolēmjām zemes piekritību pašvaldībai. Šādu lēmumu tātad pašvaldības doma pieņēma uz 2010. Gada 31. Augustā, un ar šo lēmumu izbeigts personas, kur minēt lēmumu projektā, tātad zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, un lēmumu otrais punkts paredzēja tātad zemes piekritību pašvaldībai. Kā izrādās, šobrīd ir persona, kura ir šīs tātad jau mirušās personas radinieks, ir savākus dokumentus, kas apliecina, ka uz šī zemes gabala esošās būves, respektīvi dzīvumā māja un palīgēkas, ir tikuši privatizēts pa pajām no tātad paisabiedrības kope, un zemi šī persona izpirkusi par sertifikātiem un noslēgus arī izpirkšanas līgumu. Problēma ir tajā, ka šie līgumi un šādu dokumentu datu bāze Latvijā vienot nepastāv, viņa acīm redzot nav bijusi arī zemes dienestā iesniegt, līdz ar ko pašvaldība, respektīvi par tādu esamību, nezināja. Saņemot šo zemes dienestu vēstuli 2010. Gadā, nekustamā īpašuma nodaļa, personām, kas pieņemams varētu būt mirušās tātad zemes izpircējas mantinieki, rakstīja rakstisku aicinājumu, griezties pašvaldībā sniedzot visus pierādījumus dokumentus, kas ir viņa rīcībā, uz ko nekāda atbilde nesekoja. Iesaistījām un lūdzām palīdzību arī pagasta pārvaldes vadībai, kas arī teica, ka viņiem nav attiecīgas ziņas, un attiecīgi bija šis domas lēmums. Iegūstot šos jaunos dokumentus, konstatēts, tātad šī persona ir tiesiskais valdītājs gan ēkām, gan zemē. Personai ir notariāli apstiprināta mantojuma apliecība, un tātad tas nozīmē, ka šis iepriekšējais domas lēmums par lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību pašvaldībai ir atceļams, un šīs zemes gabals ir izslēdzams no pašvaldības bilances.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākšais darbkārtības jautājums par nekustamā īpašuma Akmeņdzirdes 29 un 30 Ārgales pagasta atsevināšana. Lūdzam.
Zemes gabala Akmeņdzirdes 29 un 30 atrodas Ārgales pagastā Akmeņdzirdes ciemā. Tie ir mazdārziņu teritorijas. Par abiem diviem zemes gabaliem ir noslēgts zemes nomas pirmtiesību līgums ar lēmuma projektā minēto personu. Persona ir ierosinājusi zemes gabala atsevināšanu. Pašvaldība ir ierakstījusi zemes grāmatā, pasūtījusi vērtējumu, un atbilstoši vērtētāji cenai konstatēts, ka šo zemes gabala kadastrālās vērtības ir nedaudz, bet lielākas par tātad vērtētāju noteikto cenu, un kā mūs nosaka normatīvi akti, tad privatizējot, jeb atsevinot gan apbūvēts, gan neapbūvēts zemes gabals, ir jāvedās pēc lielākās cenas, kura tai brīdī šīnī gadījumā tā ir kadastrāla vērtība, un lēma projekts par to, kā atsevināt nomas pirmtiesīgai personai zemes gabala Akmeņdzirdes 29 par summu 1248 eiro un Akmeņdzirdes tātad 30 par 1063 eiro.
Paldies, jautājumi būtu. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par nekustamā īpašuma Akmeņdzirdes 50 atsevināšana nodzama.
Akmeņdzirdes 50 arī tai pašā Ārgales pagastā Akmeņdzirdes ciemā. Tātad vasarnīca būs zemes gabals, platība 910 kvadrātmetri. Personai, kuri minēt lēmu projektā uz šī zemes gabala, ir zemes grāmatā reģistrēts būju īpašums. Persona iesniegusi atsevināšanas ierosinājumu. Vērtētājs noteica tātad šo tirgus cenu ar 1600 eiro, zemes gabala kadastrālā vērtība, tā tad ir 1800 eiro, un par šo summu arī lēma projekts par to, kā atsevināt zemes gabalu.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais ir par nekustamā īpašuma apsainas Usmas pagasta atsevināšana atklātā izsolē, lūdzu.
Nekustamais īpašums apsainas Usmas pagastā sastāv tātad no zemes gabala ar platību 350 kvadrātmetri, uz kuras atrodas nedzīvojamā ēka pēc klasifikācijas šķūnis. Šķūrim ir četras telpu grupas, jeb četras durvis atsevišķas, un par katru no šīm telpu grupām ir noslēgts nedzīvojamā telpa nomas līgums ar lēmumu projektā minētajām personām. Nekustamais īpašums, ja ēka savā laikā ir tikusi uzbūvēta kolhoza laikā, pēc tam ir nodota pašvaldībai, ir ierakstīta bilancē un zemgrāmatās pašvaldības vārda, bet pašvaldības funkcijām nav nepieciešama un pagasta pārvaldes vadītājs ierosinājis īpašumu atsevināšanu. Ievērojot, ka pašvaldība, teiksim, no esošās informācijas nav šī īpašumā ieguldījusi, visu īpašumu uzturēšanu ir veikuši nomnieki, tad lēmuma projekts ir par to, ka atsevināt viņiem šīs ēkas domājumās daļas, katram 1/4 daļu, bet atsevināšanas likums paredz tātad izsoles procedūru, un tā kā mums ir nomas līgumos noteikts viņiem izpirkuma tiesības, tad respektīvi tiesības izpirkt šo 1/4 domājumo daļu par izsolē nosolīto augstāko cenu.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Tālāk mums dzīvokļu atsevināšanas, un pirmais mums ir par dzīvokļu īpašumu bankas 6 Užavas pagasta atsevināšana. Lūdzam.
Jā, par dzīvokļiem ļoti īsti, tikai nosaukšu galvenos parametrus un atsevināšanas nosacīto cenu. Tātad dzīvoklis bankas 6 Užavā, tas ir 3 istabu dzīvoklis ar platību 72,8 kvadrātmetri. Tātad stāvoklis novērtēts kā apmierinošs un nosacītā cena 1700 eiro.
Paldies. Jautājumu aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais ir nekustamais īpašums līduma 85 atsevināšana Tārgales pagastā.
Līduma 85 Tārgales pagastā Bušnieku ciemā ir vasarnīca apgūs zemes gabals, uz kura atrodas personai īpašumā es piedarošu būju īpašums. Persona pēc statusa ir Latvijas Republikas pastāvīgas iedzīvotājs, bet Krievijas federācijas pilsonis. Par tiesībām iegūt viņai šo zemes gabala domi lēmus jau šī gada janvārī. Un tā tad ir noteikti šī nekustamā īpašuma zemes gabala vērtējums. Un piedāvā būju īpašniekam izpirkt zemi par 1600 eiro.
Paldies. Ja nav jautājumu, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais ir dzīvokļu īpašums lauka ielā 219 Piltenē. Lūdzam.
Dzīvoklis lauka ielā 219 Piltenē ir divistap dzīvoklis ar platību 56 kvadrātmetri. Stāvoklis nosacīts kā labs un daļai apmierinošs. Vērtējums 1500 eiro.
Paldies, jautājumu nav. Tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums ir māja iela 5-5 Piltenē, lūdzam.
Māja iela 5-5 Piltenē ir vienistabs dzīvoklis ar platību 34,8 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un labs, noteiktā cena 1100 eiro.
Paldies, jautājumu nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums ir dzīvokļu īpašums Rožu ielā 4-1 Piltenē. Lūdzam.
Tas ir divistap dzīvoklis, platība 39,5 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs, nosacītā cena 1100 eiro.
Paldies, ja nav jautājumu, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais ir jautājums par nekustamā īpašuma zemes gabala Rožu ielā 6, kopīpašuma 1/36 domājumās daļas atsevināšana. Lūdzam.
Tātad nekustamais īpašums Rožu ielā 6 sastāv no zemes gabala platība 0,26 hektāri, uz kuras atrodas divas nedzīvojamās ēkas pēc lietošanas veida garāžas. Tātad par abām ēkām kopā ir 36 telpu grupas, no kurām 35 cilvēki ir ierakstījuši savas īpašuma tiesības zemes grāmatā gan no būs, gan no zemes. Attiecībā uz šo 1.36. Šīs garāžas īpašnieks nebija savas īpašuma tiesības nokārtojis, tagad vēloties tās sakārtot, ir pieteicis pašvaldībai tātad izpirkšanu, šīs zemes gabala domājas nāvis izpirkšanu, vērtātājs ir novērtējis šī zemes gabala vērtību ar summu 60 eiro. Tieši atsevināšanas izdevumi pašvaldībā sastādījuši ir 120 eiro, piedāvāts personai 1.36. Domājamo daļu iegādāties par 180 eiro.
Paldies, vai ir jautājumi? Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšie dzīvokļu īpašums Rūpnīca iela 241 Ugālē. Atsevināšana, lūdzu.
Rūpnīca iela 241 Ugālē ir vienistabas dzīvoklis, platība 31,4 kvadrātmetri. Stāvoklis noteikts kā labs, nosacītā cena 1000 eiro.
Paldies, jautājumu nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums Rūpnīca iela 258 Ugālē, atsevināšana, lūdzu.
Tas ir trīsistabu dzīvoklis, platība 61,7 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un labs, nosacītā cena 1600 eiro.
Paldies, ja jautājumu nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums salas 17 Ugāles pagasta atsevināšana, lūdzu.
Tas ir vienistabas dzīvoklis, platība 35,2 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un labs, nosacītā cena 1000 eiro.
Paldies, jā, ja nav jautājumu, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums skolas iela 75 Vārbas pagasta atsevināšana, lūdzu.
Dzīvoklis skolas iela 75 Ventavā Vārbas pagastā ir vienistabas dzīvoklis, platība 38,3 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs, nosacītā cena 1000 eiro.
Paldies, ja nav jautājumu, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākušais dzīvokļu īpašums skolas iela 212 Ugāles pagastā atsevināšana, lūdzu.
Tas ir trīsistabu dzīvoklis ar platību 56,3 kvadrātmetri, stāvoklis daļai apmierinošs un apmierinošs, nosītā cena 1500 eiro.
Paldies, jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais jautājums par dzīvokļu īpašumu skolas ielā 5-10 Ugāles pagasta atsevināšana, lūdzu.
Tas arī ir trīsistabu dzīvoklis, platība 75,4 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un labs, nosacītā cena 2500 eiro.
Paldies, ja jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums Vītoli 23 Antas pagastā, lūdzu.
Vītoli 23 Antas pagastā ir vienistabas dzīvoklis, platība 34,3 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs, nosacītā cena 920 eiro.
Paldies, ja nav jautājumu, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais īpašums ir jautājums gatiem par Ventspils novada domes 19. gada 13. maija lēmumu par dzīvokļu īpašumu Varavīksnes 5 Antas pagastā atsevināšanas atcelšanu, lūdzu.
Jā, šī gada 30. maijā Ventspils novada doma pieņēma lēmumu, ar kuru nolēma nodot atsevināšanai dzīvokļu īrniekam dzīvokli Varavīksnes 5 Antas pagastā. Personai tika nosūtīts atsevināšanas paziņojums, kas paredz tātad mēnešu laikā sniegt atbildi par atsevināšanas veidu, respektīvi samaksājot summu uz visu uzreiz vai ar atlikto maksājumu. Persona uz šo ierosinājumu tātad nav atbildējies, bet iesniegus pašvaldībā iesniegumu, ka viņi vairs izbeigt īres tiesības uz šo dzīvokli. Persona no informācijas zināms, ka iegādājusies ir kāda cita privāta dzīvokli, citā mājā, jā. Tātad līdz ar to šis lēmums par atsevināšanu, konkrēt dzīvokļu atsevināšanu šai personai ir atceļams. Izskatot tātad situāciju, un šī brīdī šis dzīvoklis jau ir piešķirts, īres tiesības piešķirts ir citai personai, pat cik šī māja ir blakus skolai, jā, tātad saucamā skolotāja māja, un tas šobrīdējais īrnieks arī ir skolotāja, kas strādā Antas pamatskolā, tad caur pagastu pārvaldes vadītāju mēģināsim uzzināt, vai gadījumā šī persona, jaunais īrnieks, nevēlās iegūt šo dzīvokli par jau nosacīto cenu, tādā gadījumā būs nepieciešams, teiksim, ja viņi piekritīs, tātad jaunas domas lēmums par atsevināšanu jaunajiem īrniekam.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Paldies, Gati. Nākšais darba kārtības jautājums par Ventspils novada administratīvajā teritorijā atkrituma apsaimniekošanas maksas noteikšana. Tātad ziņo komunālās nodaļas vadītājs Andris Langens, lūdzu.
Labdien. Tātad Ventspils novada pašvaldība šī gada 25. jūlijā izsludināja atklātu konkursu par atkrituma apsaimniekotāju izvēli Ventspils novada administratīvajā teritorijā. Atbilstoši publiskā iepirkuma rezultātiem par atkrituma apsaimniekotāju Ventspils novada administratīvajā teritorijā tika atzīts pretendents pašvaldības jā Ventspils labietārtošanas kombināts, ar kuru šī gada 8. oktobrī tika noslēgts līgums par tiesībām apsaimniekot fizisko juridisko personu radīto sadzīves atkritumus Ventspils novada administratīvajā teritorijā. Nu, izrietoši no atkrituma apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmās daļas pirmā punkta nosacījumiem ar pašvaldības lēmumu apstiprināma maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvojos aktos noteiktajām darbībām. Saskaņā ar pašvaldības atkritumu, pašvaldības un atkrituma apsaimniekotē noslēgto līgumu, iepirkuma līguma 3.1. punkts apakšpunktā noteikts, ka tā darbības laikā kopējā paredzamā darījuma summa ir 1.256.446 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, kas var mainīties atbilstoši faktisko apsaimniekojumā atkrituma daudzumam. Savukārt iepirkuma līguma 3 apakšpunktu nosacījumi paredz, ka maksa par sadzīves apsaimniekošanu veido normatīvos aktos un pretendenta, tas ir pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombinācija, konkursam iesniegtā piedāvājuma norādītās izmaksas šādā apmērā 12,80 eiro bez pievienotā vērtības nodokļa par vienu nešķirotu sadzīves atkritumu kubikmetru apsaimniekošanu un 24,16 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa par vienu mājasaimniecībās radīto būvniecības un lielu izmēru atkritumu kubikmetru apsaimniekošanu. Tad, ņemot vērā iepriekš minēto par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas Ventspils novada pašvaldības administratīvā teritorijā atbilstoši iepirkuma līguma noteikumiem un pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. Panta pirmās daļas 14. E apakšpunkta atkrituma apsaimniekošanas likuma 39. Panta pirmo daļu likuma par dzīvojamā telpu īri 11. Panta 5. daļu Ventspils novada domes 2013. gada 25. aprīļa saistošo noteikumu numuru 9 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ventspils novadā 48. un 50. punktu, kā arī ievērojot Ventspils novada domes finanšu komitejas 2019. gada 17. oktobra lēmumu ietverto atzinumu, lūdzam apstiprināt minētos izcenojumus.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Pret atturās nav. Paldies. Nākšais darba kārtības jautājums par apbalvojumu Ventspils novada goda raksts piešķiršanu. Tad mums pēc apbalvošanas nolikumā ir jāapstiprina goda rakstu saņēmēji ar novada domas lēmumu. Jāsaka, ka uz apbalvošanu mums bija iesniegti dažādās nominācijās kopumā 15 pieteikumi. Komisija atbalstīja 13 un 18. novembrī tiks pasniegti 5 pateicības raksti, 5 atzinības raksti un 3 goda raksti. Divus no iesniegumiem komisija noraidīja. Tātad šajā brīdī varbūt par goda rakstiem, es domāju, nu, ir redzam visiem, jā, kur ir saņēmēji, tātad ir 3 un varbūt tad mēs apstiprinam šo un ja nav jautājumu, tad varbūt kurš atbalsta šo sagatavoto lēmumu projektu. Labi, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Andris Vārpiņš balsojumā nepiedalās. Paldies. Jā. Tā. Nu, Tad ejam tālāk, jā. Nākšais darba kārtības jautājums ir par Ginta Aleksandrovu atbrīvošanu no Bāriņtiesas locekļa. Man ziņo Bāriņtiesas priekšsēdētājs Andri Jurcika, lūdzu.
Labdien. 2016. gada 29. decembra sēdē Gints Aleksandrovs tika apstiprināts par Ventspils novada Bāriņtiesas locekli Lēku pagastā un Tārgales pagastā, lai veiktu savus uzdevumus. Gints Aleksandrovs ir iesniedzis iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu pēc paša vēlēšanās no šī amata. Tā kā saskaņā ar ministru kabinetu Bāriņties darbību noteikumiem un likumu par pašvaldībām, attiecīgajām normām, šāds lēmums ir jāpieņem domai, tad un doma var atbrīvot uz šādu iesniegumu pamata, tad lūgums šādu lēmumu pieņemt, tikai lūgums lēmumu projektā ir norādīts paziņošanas veids, izmaiņinīt šo paziņošanas veidu, Gintam Aleksandram uzdodot man kā iestādes vadītājai paziņot adresātam uz vietas iestādē, jo šo lēmumu pieņemt ar šodien, viņš stājās spēkā ar lēmumu pieņemšanas brīdi un ierodoties pēc tam iestādē, es arī ar šo lēmumu Gintu Aleksandrom iepazīstinātu.
Paldies, vai jautājumi ir deputātiem? Tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par? Paldies, pret atturās nav, paldies. Nākšais darba kārtības jautājums par Ugāles mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu. Tātad ziņo Gunts Mačnams, domas priekšsēdētāja vietnieks.
Tātad spēkā esošais Ugāles mūzikas un mākslas skolas nolikums ir apstiprināts 2009. gada 27. augustā. Tur ir, tātad tas ir novecojis dažādos veidos. Tad, kad viņš ir apstiprināts, tad pat vēl nebija Ugāles mūzikas un mākslas skola, bet tikai Ugāles mūzikas skola. Tāpat šajā laikā ir mainījušās programmas, kas tur tiek apgūts, ir mainījušies arī daudz citu normatīvi akti, kas norāda to, kādam šim nolikumam vajadzētu būt. Protams, visu laiku ir veikts izmaiņas šajā vecajā nolikumā, un tagad atkal būtu jāveic kārtējās izmaiņas, un ņemot vērā arī to, ka 22. novembrī Ugāles mūzikas un mākslas skolā sāksies akreditācijas process, tad nolēmām šo nolikumu vēlreiz nemainīt, bet veidot no jauna, tad viņš ir izveidots no jauna, viņš ir akceptēts juridiskajā nodaļā, mēs viņu esam skatījuši arī sociālajā izglītības kultūras un sporta komitejā, un lēmuši virzīt uz domu apstiprināšanai. Tāpēc es aicinātu balsot par šo nolikumu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums par Ventspils novada sportistu un treneru apbalvošanu. Tātad ziņo sports, iepērni jaunu sports skolas direktoru Jolanda Zieme, lūdzu.
Labdien. Ventspils novada pašvaldības saistošie noteikumi paredz naudas balvas par izcilajiem sasniegumiem sportā, un arī šajā sezonā sports skolas un Ventspils novada sportisti ir labi pastrādājuši un nopelnējuši savu naudas balvas. Naudas balvu par sagatavotajiem sportistiem tiek piešķirts trenerim Dainim Lodiņam, par audzēkņiem Jēkabu Priekuli, kas ir iegūst trešo vietu Latvijas čempionātā, kā arī trešā vieta Latvijas jaunatnes olimpiādē Lods Grūšanā. Trenerim Kasparam Gulim par tiek piešķirt arī naudas balva par sagatavotajiem audzēkņiem. Annu Gulbi, viņai ir trīs izcīnītas vietas, viņai īstenībā ir vēl vairāk, bet tā kā noteikumi paredz tikai trīs, teiksim, sasniegumus vienā sezonā, tad viņai ir trīs augsti sasniegumi, divas pirmās vietas Latvijas čempionātos Lods Grūšanā un klasiskajā spēka trīsciņā sievietēm, otrā vieta Latvijas čempionātā Veser Mešanā, kā arī Kaspara audzēknim Mārim Ansbergam par trešo vietu Latvijas Republikas čempionātā 2000 metru kavēkļu skrējienā, kā arī Latvijas jaunatnes olimpiāde arī 2000 metru kavēkļu skrējienā. Karīnai Bernānei otrā vieta Latvijas čempionātā U16 2000 metru kavēkļu skrējienā, un kā arī pārslēja Bogdanovai trešā vieta Latvijas čempionātā U16 kavēkļu skrējienā. Aivaram Čaklim par sagatavotajiem audzēkņiem Kasparu Plotnieku, kurš ir iegūs Latvijas Republikas čempionātā trešo vietu trissolī, kā arī piedalījies 400 metru stafetē, kur iegūt arī trešā vieta. Kā arī Čakļa audzēknis Klaus Bogdanovs Republikas čempionātā iegūt otrā vietu šķēpmešanā, kā arī dalība 400 metru stafetē. Trenerim Arno Kirštēnam par sagatavotajiem audzēkņiem augstā līmenī, Gabriels Toms Kvecko, kurš ir iegūs otro vietu 2000 metru kavēklī U16 Latvijas Republikas čempionātā, Nikita Gāpovs Latvijas Republikas čempionātā U20 grupā augstlēkšanā, Roberts Mažims gan Republikas čempionātā, gan Latvijas olimpiādē sasniedzis otrās vietas augstlēkšanā, pirmā un otrā, jā, nu labi, ir tā. Kristapam Mihelsonam 400 metru stafetē. Nē, mums ir ļoti labi treneri. Mums jaunie treneri, patreiz mums ir ļoti liela konkurence, un jaunie treneri konkurē ar nopelniem bagātajiem treneriem, un tas tikai priecē, varbūt tāpēc arī mums īstenībā mēs visi runājam par mazu iedzīvotāju skaitu. Mēs atkal varam tieši pilnīgi pretēji palielīties, kad mums audzēkņu skaits palielinās, un mēs ceram, ka tā tas arī būs ilgi. Un tā kā, jā, varbūt tāpēc, ka novadā ir tomēr šī infrastruktūra sportā sakārtot, un viņi veidojās, un teiksim, tomēr arī nāk jaunie treneri iekšā, un gan sporta skolotāji, un bērniem patīk, un bērniem patīk sportot un sporta aktivitātes, un ja ir kur to darīt, tad viņi to dara ar prieku, tā kā mēs varam priecāties par savu jauno paudzi, ka viņi ir tik labi.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav, līdz ar to arī no domas sēdi mēs slēdzam visu jautājumu izskatīt. Paldies!